Já, ég gleymdi að spyrja á þannum skó. Voru skór gerðir heim eða keiftir að?
Ó, það voru sauðskinskór. Við gengum á sauðskinskóm krakkarnir á sumrin. Já, þar til við vorum 14-15 ára. Mamma gekk vanlega á sauðskinskóm. Það var náttúrulega ekki hægt sjáð að vinna við skóarvinna á sauðskinskóm. Þeir voru ekki nógu stífir eða nógu mikil sóli á þeim. En náttúrulega veturnar var ekki hægt að brúka þá. En það voru, já, það voru gerði skór. Á flestum heimilum held ég bara.
En svo hafði verið keiftir skór vandaðri.
Já, svo náttúrulega áttu menn og krakkar spari skó.
Já.
Og svo náttúrulega skóur tóleiri á veturnar og svo náttúrulega hlýja skó, mokkasinn skó.
Já.
Og náttúrulega það voru brúkað töluvert af indjánaskónum.
Já, það sem keiftir af indjánum.
Já, já. Og ég hef að keiftir.